Suntem, iată, în a doua parte a capitolului 1 din Apocalipsa și în această dimineață aș vrea să, pentru că textul este mai lung, vom proceda puțin altfel și anume vom citi primul grup de versete la început și apoi celelalte mai târziu pe parcurs. Și aș vrea să citesc din capitolul 1, începând cu versetul 9 până la 11. Ioan spune așa: Eu, Ioan, fratele vostru și părtaș împreună cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus, mă aflam pe insula Patmos din cauza cuvântului lui Dumnezeu și a mărturiei lui Iisus. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit în spatele meu un glas puternic ca o trâmbiță zicând: Scrie pe un sul ceea ce vezi și trimite-l celor 7 biserici, din Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Amin. Părinte Ceresc, îți mulțumim pentru cuvântul tău, îți mulțumim pentru că în el te descoperim pe tine, ni te faci cunoscut, te rog, ajută-ne să te vedem așa cum te revelezi tu în aceste cuvinte și vrem ca Domnul Iisus și lucrarea lui să fie înălțate. Amin. Până acum am parcurs primele 8 versete și în aceste prime 8 versete am observat că apostolul Ioan începe cu, în primele 2-3 versete vorbește despre delegarea sa profetică, o anunță, o enunță și spune că este o binecuvântare, o mare binecuvântare pentru toți cei care aud și împlinesc cuvintele din această carte. Apoi, în versetele 4 până la 8, este un salut din partea apostolului, care, de fapt, vine din partea Dumnezeului trinitarian. Și acum am ajuns la ultimele versete, sau versetele 9 la 20 din acest capitol. Și în această parte, Ioan are privilegiul de a îl vedea pe Domnul Iisus Hristos în starea de glorificare, în ipostaza glorificată. Aceste versete pe care le vom parcurge, încercăm, ne străduim să le parcurgem în această dimineață, pot fi împărțite în următorul fel. Primele 3, de la 9 la 11, ne arată contextul descoperirii sau revelației, apoi teofania, și vom explica puțin ce înseamnă aceasta, și apoi interpretarea în ultimele câteva versete. Aș vrea să vedem în primele versete, versetele pe care le-am și citit, că Ioan ne vorbește despre situația lui și contextul lui. Ioan era exilat, așa cum știm, datorită, spune el, cuvântului lui Dumnezeu și a mărturiei lui Iisus. Datorită faptului că era unul care proclama cuvântul lui Dumnezeu și ținea mărturia lui Iisus. Aici, în versetele acestea și chiar în versetul 9, se continuă ideea de împărăție. Dacă vă amintiți, în versetele 5 până la 7 și în special versetul 6, există acolo ideea de împărăție. Ne-a făcut o împărăție, spune Ioan în versetul 6. Dar în original, indiferent cum aveți în traducerea pe care o folosiți, în original există ceva interesant. Există un singur articol înaintea cuvintelor necaz, împărăție și răbdare. Și ce ne spune asta? Ce sugerează asta? Înseamnă că fac parte din aceeași realitate. Necazul, împărăția și răbdarea fac parte din aceeași realitate. Asta înseamnă că nu putem exercita domnia împărăției decât prin necaz și prin răbdare. Nu putem să exercita domnia împărăției decât prin necaz și răbdare. Și aceasta, bineînțeles, era o împărăție care era contrar așteptărilor majorității iudeilor. Vedeți, exercitarea domniei în împărăție începe și continuă numai în timp ce îndurăm necazurile cu credincioșie. Și de necazurile de care este vorba sunt necazuri legate de persecuție. Perseverența cu credincioșie înseamnă să domnim cu Domnul Iisus Hristos în prezent. A persevera înseamnă să domnim cu el în prezent. Dar nu este asta un mod ciudat, un mod paradoxal de a domni? Este. Dar în felul acesta a domnit Domnul Iisus și noi trebuie să oglindim felul în care El și-a exercitat autoritatea în timpul lucrării sale pământești. Chiar în momentul când era pe cruce, în felul acesta, prin suferință și răbdare, a domnit. Creștinii trebuie să îi calce pe urme. Noi suntem chemați la aceasta. Și, de fapt, această idee a domniei prin suferință și răbdare devine o temă importantă pe parcursul cărții Apocalipsa. Credincioșii ni se arată în Apocalipsa că vor birui refuzând compromisul în fața încercărilor. Vedem asta în capitolul 2, versetele 9 la 11, în 3, 8 până la 10. Atunci când suferim cum a suferit Ioan, Ioan avea parte de suferință și, în general, bineînțeles, domnim căutând să avem un caracter cristic. Asta vedem în capitolele 2 și 3, prin îndemnurile date bisericilor. Acum, în acest moment, domnia înseamnă necaz, dar în viitor, ni se spune că domnia va însemna a sta cu Hristos împreună pe tronul său. Asta este un lucru care este totalmente uluitor, mai ales când, citind Apocalipsa, ni se spulberă iluziile pe care le avem noi legate de cât de grandioși suntem noi. Omul este văzut extrem de mic și de slab și de neînsemnat în comparație cu ființele maiestoase care apar în această carte. Dar în momentul în care aflăm că această făptură neînsemnată va sta pe tron cu Hristos, suntem totalmente, ar trebui să fim uluiți și șocați, pentru că Domnul face asta prin harul său. Dar necazul este o realitate prezentă, asta apare și în capitolul 2, versetul 9, și va continua, spune Ioan, să fie o realitate pentru bisericile de atunci, în viitorul apropiat, în 2 cu 10. Și chiar Ioan fusese exilat în insula Patmos, pe insula Patmos, datorită cuvântului Dumnezeu și a mărturiei lui Iisus. Vedeți, și astăzi sunt milioane de oameni care au de suferit pentru credință, experimentează necazuri. Există un preț de plătit când trăim în conformitate cu cuvântul și când îl mărturisim pe Hristos. Așa că este bine să nu credem că noi vom evita necazurile. Să nu ne așteptăm ca, dacă vin vremuri de persecuții, Dumnezeu să ne ferească de aceste persecuții. În momentul acesta sunt milioane, zeci de milioane de credincioși care suferă diverse grade de persecuție. Probabil în ultimele câteva ore au fost unii care au plătit chiar cu viața pentru credință. Așa că asta este realitatea pe care o spune Scriptura și pe care ne-o demonstrează istoria. Dar trecând mai departe la versetele 10 și 11, vedem cum a primit Ioan delegarea profetică, cum a primit revelația. Și aici spune Ioan în versetele 10 și 11, spune la început că era în Duhul. Și când spune că era în Duhul, folosește un vocabular similar cu cel pe care îl găsim în Ezechiel, punându-se în felul acesta la același nivel cu profeții Vechiului Testament. Și noțiunea asta este întărită prin faptul că se aude un glas puternic ca o trâmbiță, asemănător cu ceea ce a auzit Moise în Exodul 19. Ezechiel este luat de Duhul, purtat de Duhul, Duhul îi arată. Moise aude un glas ca o trâmbiță, aude o trâmbiță. Vedeți, însărcinarea și sau delegarea sau mandatarea profetică este întărită și mai mult atunci când îi se spune în continuare să scrie pe un sul tot ceea ce aude, tot ceea ce vede, de fapt. I s-a spus și lui Moise să scrie ceea ce primește, lui Isaia, lui Ieremia, în același fel în care aceste delegări profetice erau făcute în Vechiul Testament, în același fel primește și Ioan delegarea profetică. Acum, un lucru important de reținut. Toate aceste delegări profetice, luarea în Duhul, trâmbița, scrierea pe un sul, aveau ca scop pronunțarea judecăților lui Dumnezeu împotriva lui Israel, dar nu numai al lui Israel. Deci deja de vreme, la început, aici ni se sugerează că unul dintre scopurile cărții Apocalipsa este anunțarea judecății. Deci Dumnezeu spune, sugerează prin aceste cuvinte că există și vor fi lucruri legate de judecată în această carte, atât împotriva lumii, cât și împotriva celor din biserică care fac compromisuri cu lumea. Vedem astea în capitolele 2 la 3 și mai departe. Vedem în finalul versetului 11 că sunt 7 biserici, Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. De ce sunt amintite 7 biserici? Mai existau și alte biserici în zonă, cred că am mai menționat asta, era o biserică importantă în Colose, una în Hierapolis, dar nu sunt menționate. Posibil să fie datorită poziției geografice, dar mai important sunt, având în vedere semnificația cifrei 7, aceste biserici reprezintă toate bisericile de atunci, de acum și până în ultima zi a istoriei. Asta e situația lui Ioan. Și acum să mergem mai departe și să citim împreună versetele 12 la 16. Și aici spune așa Ioan: m-am întors să văd ce glas vorbea cu mine și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur, în mijlocul sfeșnicelor pe cineva asemenea unui fiu al omului. Era îmbrăcat într-o mantie care îi ajungea până la picioare și era încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lâna albă sau ca zăpada. Ochii lui erau ca flacăra focului. Picioarele lui erau asemenea bronzului încins, ars în cuptor. Iar glasul era asemenea vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă avea 7 stele și din gură ieșa o sabie ascuțită cu 2 tăișuri. Fața lui era ca soarele atunci când strălucește în toată puterea lui. Ne oprim deocamdată aici, pentru că textul acesta ne arată teofania, adică lucrul pe care l-a văzut Ioan, persoana înălțată a Domnului Iisus Hristos. O teofanie este o apariție, o revelație, o viziune a lui Dumnezeu. Am putea să spunem că o teofanie este manifestarea vizibilă a Dumnezeului invizibil. Dumnezeu, prin definiție, este nevăzut, este invizibil. În momentul când El vrea să se arate unei ființe umane, trebuie să existe un fel de manifestare, fie într-o formă fizică sau într-o vedenie. Aici, în versetele acestea, și de fapt chiar până la sfârșitul capitolului, îl vedem pe Hristos ca preot, împărat și judecător. Preot, împărat și judecător. Să privim așa în ansamblu. Ce vede Ioan? Ce vede Ioan în această vedenie? Pentru că s-ar putea, uitându-ne la detalii, să zicem, e greu de înțeles. Și acestea pot fi înțelese. Dar uitându-ne cu atenție, putem să observăm imaginea principală. Ioan vede o imagine glorioasă a Domnului Iisus. Gândiți-vă cum a fost Domnul Iisus când a fost întrupat. Cum a fost când a fost răstignit. Apoi a venit învierea. Într-adevăr, a fost schimbat. Dar acum se vede o schimbare radicală. Este o ipostază glorificată, este imaginea glorioasă a Domnului Iisus. Ce vede Ioan? Vede pe cineva care semăna cu fiul omului. Și acel cineva este în mijlocul unor sfeșnice de aur, iar în mâna dreaptă are 7 stele. Ființa aceasta este atât de glorioasă încât numai limbajul simbolic poate comunica cu atâta eficiență atributele și acțiunile sale. Și aș vrea să privim acum puțin mai amănunțit. Vedeți cele 7 sfeșnice. În versetul 12 citim: m-am întors să văd ce glas vorbea cu mine și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur. Aici este o aluzie la Zaharia 4, versetele 2 la 6. Acolo Zaharia are o vedenie și acolo apare un singur sfeșnic de aur cu 7 candele. În Zaharia 4, cele 7 candele reprezintă puterea Duhului, care era perioada după exilul babilonian. Urma să fie reconstruit templul. Și cele șapte candele reprezintă puterea Duhului care va da poporului Israel puterea să reconstruiască templul după exilul babilonian de care am amintit. Și lucru care s-a și întâmplat. L-au reconstruit. Cum? Prin puterea Duhului. Și versetul pe care îl cunoaștem bine este Zaharia 4, versetul 6. Atunci el mi-a zis, acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel, nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul, se va face lucrul acesta. Deci, iată, această prezență a candelei vorbește despre puterea Duhului Sfânt care contribuie, care face, efectuează construirea templului. De ce e asta important? Ioan nu vede un sfeșnic, ci șapte. De ce este această schimbare? Vedeți, biserica este continuarea adevăratului Israel. Și biserica primește putere de la cele șapte candele care și ele reprezintă Duhul Sfânt cu scopul construirii noului templu al lui Dumnezeu. Cine este templul? Pentru Ioan, templul zilelor din urmă fusese deja inaugurat prin biserică. Biserica este templul lui Dumnezeu, nu un templu fizic. Nu este și nu va fi niciodată în viitor, ci doar biserica este templul lui Dumnezeu. Schimbarea de la un sfeșnic în Zaharia la 7, în Apocalipsa, subliniază nu numai faptul că această scrisoare este pentru biserica universală a zilelor din urmă, adică perioada de la prima venire până la ultima venire, la a doua venire a lui Hristos, dar și ideea că adevăratul Israel nu mai este limitat la o națiune, ci acum încorporează toate națiunile, a fost extins să prindă în această grupare toate popoarele, toate națiunile. Acestea sunt câteva lucruri doar din versetul 12. Să trecem mai departe. Versetul 13 spune următorul lucru. În mijlocul sfeșnicelor, vede pe cineva care semăna cu un fiu al omului. Cum știți din studiile anterioare, vedenia, când se folosește expresia fiul omului și aceste vedenii legate de fiul omului, avem de a face cu aluzii la Daniel capitolul 7, versetele 13 și 14, dar de asemenea și Daniel 10, 5 și 6. Și aici îl vedem pe Hristos ca preot ceresc care se ocupă de sfeșnice, corectându-le și îndemnându-le. Sfeșnicele, știm din versetul 20 că sunt bisericile. Care sunt acțiunile Fiului Omului, a Domnului Iisus Hristos, și care este descrierea pe care o primește? În versetul 13, în partea a doua, vedem că era îmbrăcat într-o mantie care îi ajungea până la picioare și era încins la piept cu un brâu de aur. Această descriere arată rolul preoțesc pe care îl avea Domnul Iisus Hristos, cât și rolul său împărătesc. Deci ambele sunt cuprinse în această descriere. Unii comentatori sunt de părere că arată mai mult unul decât celălalt, mai mult ca sigur. Cel mai important rol pe care îl arată aici, această descriere, este cel de preot, pentru că este o atmosferă de templu. Am văzut deja că este o atmosferă în care avem un personaj, un preot, care stă între niște sfeșnice. Exact așa cum era în templul pământesc, cum fusese în templul pământesc. Dar asta nu exclude faptul că aceste veșminte reprezintă și felul în care erau îmbrăcați împărații în acea perioadă. Deci personajul din Daniel 7 și 10 are aceleași caracteristici pe care le vedem aici. Capul și părul, ni se spune în versetul 14, că erau albe sau ca lâna albă, ca zăpada. Și asta este luat din nou din Daniel capitolul 7, din versetul 9, unde acest lucru îi se aplică lui Dumnezeu. Sigur că părul alb reprezenta în acea cultură și probabil și noi ne putem raporta la acest, la aceste noțiuni reprezenta înțelepciunea, reprezenta demnitatea. Și acestea se aplică lui Dumnezeu, dar, lucru extraordinar, dacă în Vechiul Testament îi se aplică lui Dumnezeu, aici îi se aplică Domnului Iisus Hristos. Și demonstrează că ne putem, lucrul acesta demonstrează că ne putem gândi la Dumnezeu și la Hristos în aceiași termeni. Dacă continuăm să citim, vedem că ochii lui erau ca para focului. Despre ce vorbește aceasta? Sau ca flacăra focului. Asta se referă la rolul de judecător pe care îl are, așa cum reiese limpede din capitolul 19, versetul 12, unde aceeași expresie îl descrie pe Hristos ca judecător. Vedeți, prezența constantă a lui Hristos în mijlocul bisericilor înseamnă că El știe întotdeauna starea lor, starea lor spirituală, lucru din care decurge fie binecuvântare, fie judecată. Hristos este prezentat aici ca și preot, ca împărat și ca judecător. Versetul 15 spune că picioarele erau asemenea bronzului încins, ars în cuptor. Și asta ne face să ne gândim la puritatea morală a lui Hristos, care puritate morală pe care vrea să o imprime și bisericii. Expresia similară, de fapt, din capitolul 3, versetul 18, se referă în mod clar la puritate morală. Glasul, spune versetul 15, glasul asemenea unor vuietului unor ape mari. Și această imagine este împrumutată dintr-o altă vedenie a celui atotputernic, de data aceasta din Ezechiel, capitolul 1 și 20, cu 24 și 43 cu 2. Deci, atunci când explicăm sensul acestor imagini simbolice, trebuie să apelăm la felul în care erau înțelese, fie în contextul de atunci, fie în mod special la felul cum utilizează Ioan Vechiul Testament și imaginele luate din Vechiul Testament. Dar îl vedem mai clar pe Domnul Iisus ca judecător în versetul 16. Ni se spune, să citesc acest verset. În mâna lui dreaptă avea 7 stele și din gură ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri. Fața lui era ca soarele atunci când strălucește în toată puterea lui. Cele 7 stele erau în mâna dreaptă și asta arată că autoritatea lui se extinde și în sferele cerești. Asta poate să sugereze că stelele, chiar dacă sunt ființe angelice, deși lucrul ăsta nu este neapărat sigur, dar chiar dacă cele 7 stele sunt ființe angelice, atunci, sau chiar dacă nu sunt, aceasta reprezintă existența cerească a bisericii, ceea ce vedem aici în versetul 16. Iar sfeșnicele reprezintă existența pământească a bisericii. Deci este un lucru foarte important de reținut și dacă vă gândiți în scrierile lui Pavel în Efeseni, ni se spune că noi suntem acum, când Pavel scrie despre biserică, Efeseni este epistola bisericii, în capitolul 2 ni se spune că biserica, noi suntem acum în locurile cerești. Ce lucru interesant. Același concept apare și aici. Dar, vedeți, se spune că avea o sabie, era o sabie ascuțită cu 2 tăișuri care ieșea din gură. Și asta mai apare în capitolul 2, versetul 16 și în capitolul 19 cu 15. E bazată pe profețiile din Isaia 11. Cu 4 și 49 cu 2. Ambele profeții vorbesc despre Hristos în rolul său de judecător. Sau ambele versete. Cu această sabie, Hristos judecă atât neascultarea în biserică, în capitolul 2 cu 16 vedem asta, cât și neascultarea în lume. În capitolul 19, versetul 15, este textul în care se arată în mod clar și toată lumea înțelege și de acord cu asta este revenirea finală, glorioasă, vizibilă în slava lui Hristos și spune că îi lovește cu cuvântul care iese din gură, cu sabia asta care era cuvântul său. Așadar, în versetele 12 la 16, Ioan are parte de această teofanie și Hristos este prezentat ca o ființă glorioasă, este o ființă înălțată, este unul care este împărat, este preot și este judecător. Și trebuie să ne gândim în felul acesta la el. Versetele 17 și în continuare spun așa: când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus peste mine mâna dreaptă și mi-a zis: nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă și cel ce trăiește. Am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu am cheile morții și ale locuinței morților. Așadar, scrie ce ai văzut, ce este acum, ce urmează să se întâmple, ce este acum și ce urmează să se întâmple după acestea. Cât despre taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna mea dreaptă și a celor șapte sfeșnice de aur, cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici, iar cele șapte sfeșnice sunt cele șapte biserici. Aici este o interpretare, dacă vreți, pe care o dă Domnul Iisus. El spune, în versetul 17, spune: eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Și el se descrie pe sine cu aceste cuvinte. Sunt aceleași cuvinte cu care Dumnezeu se autodescrie în Isaia 41, 44 și în Isaia 8. Iar de asemenea, în Apocalipsa 1 cu 8, avem aceeași expresie față de Dumnezeu Tatăl. Și această expresie se referă la suveranitatea completă a lui Dumnezeu asupra istoriei umane, de la început și până la sfârșit. Și folosirea ei față de Hristos arată că și El este Domnul istoriei, adică și El este divin, nu numai Tatăl. Și aceasta era o încurajare mare pentru destinatarii lui Ioan, cei care îl urmau pe Domnul Iisus Hristos. Erau chemați să se încreadă în suveranitatea lui Dumnezeu. De aceea spune: nu te teme, pentru că se accentuează această idee a suveranității lui, cel care e cel dintâi și cel de pe urmă. Versetul 18 spune: cel ce trăiește. Aici, sigur, este o aluzie clară la triumful asupra morții. Formula întrăită care spune: trăiește, am fost mort și acum este viu, nu este o formulă întâmplătoare. Nu apare aici datorită hazardului, ci ea sprijină atributul divin care este dat Domnului Iisus Hristos, este conferit lui Hristos și este strâns legată de partea a doua a versetului 17, care spune că El este cel dintâi și cel de pe urmă. El este viu în vecii vecilor. Dumnezeu este descris la fel în Vechiul Testament, Deuteronom 32 cu 40, Daniel 12 cu 7. De ce accentuez aceste lucruri? Multe dintre lucrurile acestea le știm. Noi am spune că știm că Domnul Iisus Hristos este divin, este Dumnezeu, dar vedeți, aici avem locuri unde în mod concret și clar ni se arată în Scriptura aceasta. Este una să știi așa superficial anumite, să poți să enunți anumite lucruri și alta să le poți arăta, discerne și distinge în Cuvântul lui Dumnezeu, în Scriptură. De aceea e important să le accentuăm. Apoi se spune că eu am cheile locuinței morții și ale morții și ale locuinței morților. Hristos este acum domn și asupra morții. Hristos a fost odată prizonier al morții, dar nu numai că a învins moartea, dar El are puterea să stabilească cine altcineva va mai fi eliberat de sub puterea morții. Și asta este o asigurare pentru credincioși, indiferent de suferințele și încercările prezente din ziua de astăzi. Dacă perseverează, dacă perseverăm, vom trăi și vom domni cu El în vecii vecilor. Și ce promisiune extraordinară! Versetul 19 spune: așadar, scrie ce ai văzut. Așadar, Ioan este mandatat din nou să profețească. Și mandatarea asta este bazată pe cine este Hristos și pe triumful său asupra puterilor morții, așa cum reiese din vedenia pe care o are în versetele 12 la 18. Deci după ce i s-a spus: eu am cheile locuinței morților, eu sunt viu în vecii vecilor, eu sunt cel care trăiește, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, zice: așadar, scrie ceea ce îți spun să scrii. Ce să scrie? Ceea ce ai văzut, ceea ce este acum și ceea ce urmează să se întâmple după acestea. Expresia aceasta este o expresie importantă. Unii comentatori, cei care adoptă poziția viitoristă, sugerează că am putea împărți, sau nu că sugerează, sunt sigur că aici este un mod de a împărți cartea. Că Dumnezeu ne-a spus cum e împărțită această carte. Ceea ce ai văzut este viziunea Fiului Omului. Ce este acum ar fi capitolele 2 și 3, situația din biserică. Ce urmează să se întâmple după acestea în viitor? Urmează în viitor, după ce realitățile descrise cu privire la bisericile din capitolele 2 și 3 se vor încheia. Acum, un alt mod de a înțelege această expresie, mod pe care îl adopt și eu, este că nu se referă aici la o împărțire a cărții, ci este în felul următor. Ce ai văzut este o referire la seria de vedenii pe care Ioan urmează să le primească și această serie de vedenii are de a face cu ceea ce este acum și ceea ce se va întâmpla în viitor. Deci lui Ioan îi se spune ceea ce urmează să vezi, ceea ce vezi, ceea ce ai văzut este în legătură cu ce e acum și ce va fi în viitor. Cu alte cuvinte, îți arat tot ceea ce urmează de acum până la sfârșitul istoriei. Ceea ce urmează să se întâmple după acestea, expresia asta face aluzie la descoperirea lui Daniel despre vremurile din urmă, care încep, cum am accentuat deja încă de la început, încep să se deruleze în timpul vieții lui Ioan, fiind împlinite în Hristos. Așa ne spune chiar versetul 1. De aceea, pentru că Ioan trăiește la începutul vremurilor din urmă, el trebuie să scrie atât ceea ce se întâmplă în jurul lui și lucrurile care se întâmplă atunci, cât și lucrurile care vor continua să se desfășoare pe tot parcursul zilelor din urmă. Încă o dată, Apocalipsa are de a face cu toate evenimentele istoriei lumii din perspectiva istoriei răscumpărării, începând de la moartea Domnului Iisus și învierea Lui și încheiindu-se cu revenirea sa glorioasă în slavă. Evenimentele care sunt înregistrate în această carte se vor repeta de-a lungul istoriei, multe dintre ele rămânând astfel relevante pentru cititorii din toate timpurile. În același timp, ele indică, arată spre un apogeu la întoarcerea Domnului. Timpul este destul de avansat, dar mai avem un singur verset să încercăm să-l parcurgem și pe acesta. Cât despre taina, spune versetul 20, celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna mea dreaptă și a celor 7 sfeșnice de aur, cele 7 stele sunt îngeri celor 7 biserici, iar cele 7 sfeșnice sunt cele 7 biserici. Iată un loc în care simbolurile din Apocalipsa sunt explicate chiar în cartea Apocalipsa. Unul dintre ele este ceva mai neclar, dar totuși există o explicație. Versetul 20 vorbește despre o taină și aici aceasta este o trimitere la Daniel 2:29, unde Daniel spune, ție împărate, pe când erai în patul tău, ți-au venit gânduri cu privire la ceea ce se va întâmpla în viitor, cu ce se va întâmpla în viitor și cel ce descoperă misterele sau tainele ți-a făcut cunoscut ce va fi. Sfeșnicele sunt identificate clar, bisericile. Îngerii sunt posibil să fie ființe angelice. Cuvântul tradus înger înseamnă mesager și este folosit în felul ăsta de aproximativ 60 de ori în Apocalipsa. Deci, dacă cineva ar vrea să traducă Apocalipsa și ar vrea să evite această întrebare, ar scrie sensul cel mai elementar al cuvântului și ar scrie către mesagerul bisericii sau cei 7 mesageri. Și de acolo încolo e datoria celorlalți să înțeleagă la ce se referă. Alte interpretări spun că sunt lideri umani sau reprezentanți ai bisericilor sau purtători de scrisori. Bisericile au reprezentanți angelici conform unei interpretări care le amintesc credincioșilor și cred că lucrul acesta este valabil chiar dacă nu este vorba neapărat de îngeri. Dar sunt mesageri care au o legătură cumva cu cerul și bisericile au astfel de reprezentanți care le amintesc credincioșilor că deja o parte a existenței lor este în locurile cerești. Deci ăsta este un lucru extraordinar. Am mai spus și mai înainte, în Efeseni 2, Pavel ne spune că suntem acum în locurile cerești. Și unul din scopurile întâlnirilor săptămânale ale bisericii este se amintească bisericii de existența, de dimensiunea ei cerească, modelându-și închinarea după cea a îngerilor și a bisericii din cer, care se închină mielului care este preamărit. Deci această viziune îl arată pe Domnul Iisus Hristos într-o poziție de autoritate completă peste istoria umană și în același timp îl arată cum stă, cum se mișcă în mijlocul bisericilor, care trec prin tot felul de încercări, care trec prin necazuri și aparent suferă înfrângeri, așa cum reiese din capitolul 2 și 3. Apocalipsa 1, 13 la 16 și apoi 20, versetul 20, îl arată pe Fiul omului într-o poziție prezentă, nu doar viitoare, ci prezentă de suveranitate în mijlocul bisericilor slabe și suferinde ale împărăției sale. Și asta este modul neașteptat, frați și surori, este modul neașteptat în care împărăția danielică, împărăția pe care o vede Daniel în viziunile sale, este împlinită. Ajunge la împlinirea, observați, inițială, nu la împlinirea finală, pentru că n-am ajuns acolo, dar se va ajunge și acolo într-o zi. Revenind la taină și mister, asta e extrasă din Daniel, tocmai aici pentru a sublinia natura ironică a împlinirii și a schimbării așteptărilor. În Daniel, mister și taină vorbește despre înțelesul unui simbol a cărui interpretare are o semnificație escatologică. Deci, pe de o parte, taina se referă la înțelesul ascuns al stelelor și al sfeșnicelor, dar taina se referă și la o împlinire neașteptată în vremurile din urmă. Taina e că domnia lui Hristos coexistă cu suferința bisericilor. Asta este taina. Suferința și domnia lui Hristos, suferința bisericilor și domnia lui Hristos coexistă și este, de fapt, acesta este misterul crucii. Același mister e amintit de către Pavel în Romani 11 cu 25, în 1 Corinteni 2 cu 7, în Efeseni capitolul 3, 3 la 6. Și Domnul Iisus însuși a vorbit despre același mister referindu-se la împlinirea profețiilor biblice într-un mod neașteptat, în mod surprinzător și contrar cu ceea ce se prezicea. Și mai presus de toate, forma pe care a luat-o împărăția cerului în viața sa, în moartea sa, spre deosebire de felul în care se așteptau iudeii. Și acest mister, această taină e aplicată în situațiile ei, este aplicată bisericii în toate situațiile prezente, atunci și viitoare, adică de-a lungul istoriei și până astăzi și până la sfârșit. În capitolul 1, partea a doua, de la 9 la 20. Domnul Iisus Hristos este prezentat ca preot ceresc, se ocupă de sfeșnice, de biserici, corectându-le și îndemnându-le, așa cum vedem în capitolul 2 și 3 amănunțit. Și înainte de cele 7 oracole, cele 7 mesaje pentru biserici, pentru toată biserica, biserica este încurajată în același timp, și în același timp se anunță rolul lui Hristos ca judecător.